Lepo pozdravljeni. Minister Gaspari se bo danes popoldne odeležil zasedanje sveta za splošne zadeve. Imamo izjavo izjemoma že pred začetkom zasedanja. Minister bo predstavil glavna pričakovanja, pa če so kakšna vaša vprašanja, gospod minister, izvolite.
Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Današnja seja sveta za splošne zadeve je namenjena dvema temama. Ena je nova evropska strategija za delovna mesta in rast in druga je povzetek tega, kar se je zgodilo v Kopenhagnu in kako naprej, preprosto rečeno. Gre v bistvu za novo konfiguracijo dela evropskih inštitucij, predvsem inštitucij sveta, kot veste, po sprejetju tretja. Imajo posamezne sestave sveta tudi dodatne naloge, nove naloge ali bolj jasno definirane, med njimi tudi naloge sveta za splošne zadeve, ki ne bi bil organ, ki pripravlja za Evropski svet tako dnevni red njegovih zasedanj, kot tudi pokriva določena horizontalna področja kot glavni koordinator dela posameznih sestav sveta. Med temi pomembnejšimi horizontalnimi nalogami so nova razvojna strategija, oziroma kot je rečemo strategija za delovna mesta in rast, oziroma Evropa 2020. Ne bi tudi bil koordinativno telo za horizontalne politike, kot so nov srednjeročni proračun Evropske unije in pa nova finančna perspektiva in tudi za elemente kohezijske oziroma kohezijsko politiko. Torej stvari, poleg tistih institucionalnih zadev, ki so mu tudi dane po tretju. Te nove funkcije in pa nov način delovanja s tem, ko se je uveljavila tudi nov položaj predsednika Evropskega sveta, se počasi zdaj začenjajo razvijati. Ni še vse popolnoma jasno, pa vendarle grejo stvari v to smer, da bi posamezne formacije sveta začele delovati v večji koordinaciji med seboj. Na eni strani ECOFIN, ki bi predvsem obladoval področje pakta stabilnosti in rasti in pa seveda koordinacijo ekonomskih politik in se ukvarjal v veliki meri tudi z tako imenovanimi izhodnimi strategijami na evropski in pa ravni nacionalnih držav. Ter seveda tudi poskušal najeti ustrezne rešitve za težave, ki so nastopile v okviru evroskupine na ravni posameznih držav. Medtem, ko naj bi svet za splošne zadeve koordiniral tiste politike in pa delovanje, ki je vezano na strukturne prilagoditve in pa razvojna vprašanja, pri čemer velja to za tako za novo razvojno strategijo Evropa 2020, kot tudi za strategijo trajnostnega razvoja in pa okoljsko strategijo oziroma program. Zato bomo danes najprej obravnavali provizoričen dnevni red za Evropski svet konec meseca marca, kjer naj bi v osnovi se opredelili do posameznih točk, ki bi se potem oblikovale kot dnevni red do naslednje seje tega sveta, ki bo 22. marca, potem, ko bodo opravili svoje delo vsi ostali sveti in bi naj GAC oziroma svet za splošne zadeve pripravil skupno izhodišče za Evropski svet na osnovi dela in pa pripravljenih zaključkov ostalih svetov. To je ena stvar. In druga stvar, pogovarjali se bomo danes, predpostavljam, po predlogu predsedstva tudi o tem, kako naj bi v nadaljevanju ta svet za splošne zadeve opravil svojo nalogo glede koordinacije, ki mu je dana po poslovniku sveta na področju horizontalnih politik. Ena najpomembnejših je seveda v tem času strategija razvoja oziroma Evropa 2020, ki jo naj bi Evropski svet v prvem koraku obravnaval marca in potem še v dveh korakih junija in pa jeseni. Komisija bo do 3. marca pripravila svoje izhodiščno gradivo, ki ga bi potem skupaj z stališči, ki jih bodo oblikovali posamezni sveti, svet za splošne zadeve 22. marca oblikoval v nek skupni predlog ki bi bil predložen tudi Evropskemu svetu. Seveda to v koordinaciji z predsednikom Evropskega sveta in pa predsednikom Evropske komisije. Takšna so načela, ki so dogovorjena v tretju in poslovnikih in ta načela zdaj poskušamo preliti v delujočo prakso z nekaj malega težava in pa vendarle mislim, da bo stvar kmalo dobro delovala. Če se zdaj samo še na kratko, druga tema, ki ne bi jo danes obravnavali, je tudi nek, kot rečejo, follow-up glede kopenhagenske konference o klimatskih spremembah, predvsem kako nadaljevati pripravo in pa stališče Evropske unije, glede na to, da so bili rezultati konference relativno podpričakovani, saj kar se tiče stališče Evropske unije, in drugič, kakšna pogajalska izhodišča in pa potencijalna zavezništva bo iskala Evropska unija v bodoče na tem področju. O tem bo tekla zelo inicialna diskusija in bo seveda potem tako svet, kot tudi Evropska komisija bodo pripravili ustrezne dokumente za marčevsko zasedanje Evropskega sveta in če ne bo takrat še dokončnih stališč še za naslednje srečanje. Kar se tiče nove strategije za rast in pa delovna mesta, predpostavljamo, da bi do konca marca pridobili stališča o tem, kako vidijo posamezne elemente te strategije ustrezni na sveti, ki se s tem ukvarjajo, to se pravi od ECOFIN-a preko sveta za konkurenčnost, socialno in politiko, izobraževanje in tako naprej, ki bodo pripravili svoja stališča in zaključke in na osnovi tega bi potem 22. marca poskušali oblikovati neko dovolj definirano pozicijo, o kateri bo razpravljal Evropski svet, ki je nosilec te strategije, ki bo usmerjal tudi delo na tej strategiji, njeno sprejemanje in pa oblikovanje osnovnih prioritet, ciljev in pa indikatorjev za njeno izvrševanje tako na ravni Evropske unije na eni strani, kot tudi preko nacionalnih programov reform, ki bodo nacionalni dokumenti za izvajanje te strategije v nadaljevanju. Išče se rešitev za zelo jasno, relativno malo številčno glede prioritet strategijo z jasnimi cilji ob teh prioritetah in pa predvsem tudi z merljivimi indikatorji, ki bodo omogočali tako spremljanje učinkovitosti izvajanja, kot tudi ustrezno ukrepanje, če bi prišlo do odstopanj na ravni nacionalnih držav, ki bi morali imeti to možnost, da glede na svoje specifične okoliščine in na osnovi splošnih prioritet, ciljev in pa indikatorjev oblikujejo nacionalne cilje in indikatorje, ki so seveda kompatibilni z evropskimi in pa vendarle prilagojeni nacionalnim okvirom. Na ta način in za boljšo spremljavo in tudi ukrepanjem, če ne bo prišlo do izvajanja predvidenih strategij oziroma nacionalnih programov, ne bi dosegli večjo učinkovitost te strategije v nadaljevanju, glede na to, kakšna je bila učinkovitost Lizbonske strategije v preteklih desetih letih. Tretja točka, ki bo danes na dnevnem redu, kolikor bo dovolj časa, je pa še glede samega delovanja Sveta za splošne zadeve in pa tako imenovano, če hočete, upravljanje za procesi, se pravi governance teh procesov na ravni posameznih svetov oziroma Sveta za splošne zadeve v odnosu do Evropskega sveta na eni strani in pa seveda tudi kakšna bo kvalitetna notranja organizacija dela tega sveta, ki je z tretjem in poslovnikom pridobil določena pooblastila, ki jih mora učinkovito seveda tudi znati izvajati, sicer je njegovo delovanje lahko okrnjeno in se je izgubila sinergija, ki je bila zamišljena ob tem, ko se ločila tako prej v enem svetu združena dva sveta za zunanje zadeve in pa za splošne zadeve. To so te osnovne zadeve, to se pravi, dnevni red ni preveč bogat, je pa lahko zelo pomemben, če bomo našli poti za večjo učinkovitost in boljše definiranje problemov in pa izhodov iz teh problemov tudi.
Najlepša hvala, Ana. A vi osebno mislite, da bo ta strategija EU2020, ki nima zavezujočih elementov za države članice, kaj bolj uspešna, kot je bila Lizbonska strategija? Mislite, da smo ljudje lahko bolj optimistični zdaj?
No, ena od idej znotraj tega procesa, ki je zdaj v pripravi in to, kar je tudi predsednik Rompuy poudaril v svojih izhodiščih in pa zaključkih Evropskega sveta, je, da bi ta strategija ne bila zgolj indikativen dokument, ampak zavezujoč za države na osnovi njihovih nacionalnih reformnih programov, ki bi se moralo na bolj decenten način tudi spremljati. To se pravi, on predlaga tudi odročene, če hočete, misije, ki bi prišle v posamezno državo članico in bi preverjale izhodišča, obljube in pa programe, ki se jih država zastavi za izvajanje te strategije. Sicer bo to ostal samo torzo na evropski ravni, brez učinkov, ki se lahko pojavijo samo na nacionalni ravni in seveda preko evropske ravni spremljajo in do določene mere koordinirajo. Še toliko bolj pomembno, ker bo v bistvu potrebno kombinirati, ne glede na to, da to ni neposredno tudi tako izraženo, dva procesa, ki tečeta, lahko se razporedno, sta med seboj povezana. Eno je, kako zmanjšati posledice krize na uživitev gospodarstva in pa predvsem težave, ki nastopajo zdaj znotraj evroskupine, ko gre za ohranitev stabilnosti in pa učinkovitosti delovanja enotne valute oziroma sistema enotne valute in pa njenih inštitucij z strukturnimi ukrepi, spremembami in pa prilagoditvami, ki jih ne bi vsebovala ta strategija razvoja, se pravi ukrepi na strani fiskalne konsolidacije in pa ukrepov ekonomske politike za stabilizacijo javnih financ in oživitev, kratkoročno oživitev gospodarstva za ukrepi, ki bodo omogočali, da bo konkurenčnost in socialna kohezivnost ob, če tako lahko rečem, ozelenitvi razvojnih ciljev Evropske unije po samih držav dejansko v praksi zaživela.
Mislite, da bo bolj učinkovita?
Mora biti.
Kdo naj bi bil v teh misijah, kad se že ve, kakšen je načel?
Ne, to je v načelu predlog predsednika, ki ga saj jaz osebno podpiram, ker mislim, da mora Evropska unija znotraj svojega kroga in inštitucij najti tiste vzvode in mehanizme, ki bodo omogočali, kljub temu, da Evropa ni federalna država, ampak združenje samostojnih ekonomij in držav, pa kljub temu večjo povezljivost ekonomskih politik in pa njihovih strukturnih prilagoditev, da bi s tem dosegli na evropski ravni boljši rezultat. Brez spremljave na osnovi kvalitetno postavljenih indikatorjev, skupno vnaprej določenih metodologij, seveda končni rezultat ni mogoče dobro verificirati in zato take strokovne misije, podobne tistim, ki jih sicer uporablja mednarodni denarni sklad, ko gre za države članice mednarodnega denarnega sklada, ampak v enem drugem formatu in z drugimi končnimi cilji znotraj Evropske unije, mislim, da je dobra ideja in da bi jo bo treba podpreti.
Kdo, če bi taka misija recimo prišla v Slovenijo, kdo bi bili člani te misije?
Je nemogoče danes reči, kdo bi bili, to jaz lahko vam zdaj malce špekuliram, tako čist po strokovni plati, verjetno predstavniki Evropske komisije, tudi verjetno predstavniki Evropske centralne banke in pa predstavniki držav članic, predpostavljam ne tiste članice, v katero skupina prihaja, ampak iz drugih držav članic in seveda pri drugih na enak način.
Koliko predstavnikov držav članic?
Ne vem, to toliko, da bo učinkovito, ne? Odvisno pač od tega, kako je se stvar organizira.
A to pomeni, da so dejansko vlade premalo pripravljena nekaj storit, glede na to, da bi zdaj EU kar uvedla neke misije, ki bi prišle na teren preverjati. To pomeni, da se premalo dogaja.
Ne gre za to, da bi nekdo nekaj uvedel, bo šlo, če bo do tega prišlo, bo šlo za dogovor med državami članicami v pripravi te strategije in pa tudi konec koncu. Se imamo tudi tako imenovano proceduro za presežni deficit, a ne, ki bo dogovorjen na ravni pakta stabilnosti, ki se tudi na nek način znotraj tisti, ki morajo ta pakt spoštovati, to so pa članice evroobmočja, preverja in seveda tudi sankcionira v končni fazi, če prihaja do resnejših in daljših odstopanj. Mislim, da je tudi za strategijo 2020 pomembno, ne, da se veliko razmišlja predvsem o sankcioniranju in pa o penaliziranju, pa vendarle o nekem tako imenovanem peer review, to se pravi, da se poskuša ugotoviti primerjalno, kako posamezne države napredujejo. In s tem, ko se to ugotavlja, se v bistvu na nek pozitiven način ustvarja pritisk na tiste, ki jim gre slabše od rok, da poskušajo dobre prakse drugih uveljaviti pri sebi in s tem hitreje napredovati, kot bi sicer.
Mene zanima, še prej ste rekli, da v zvezi z delovanjem GAK-a, da računate, da bo stvar kmalo dobro delovala, pa pričakujete, da bo GAK dejansko pripravljal gradivo za Evropski svet, ker zdaj ga ne, zdaj ga je dal Van Rompuyven. Pa kaj pričakujete od današnje večerje z Van Rompuyem?
Ja, da bo dobra večerja. Ja. Mislim, kar se tiče tega novega sveta, je težko reči, da bi že moral dobro funkcionirati, glede na to, da se v bistvu deluje od letošnjega leta naprej, ne, ker je bila pogodba, kot veste, dokončno verificirana po koncu lanskega leta, uveljavljena. To je eno. Drugo, tukaj ne gre za to, da bi si ta svet imel kakšna posebna nova sebi lastna pooblastila, ampak gre za to, da kolikor se le da, korektno tolmačimo tisto, kar je zapisano v poslovnikih, ki jih je svet sprejel in ki jih je treba zdaj udejaniti to tudi v praksi. Vsak proces, ki se začenja, ima pač nek svoj rok in tudi v našem primeru gre tako. Jaz mislim, da bo sodelovanje samega sveta z prvič predsedujočim, v vsakem primeru tistim, ki je predsedujoči 6 mesecev popolnoma kvaliteten, pa tudi z predsednikom in pa predsednikom sveta in predsednikom komisije na enak način. S tem se omogoči Evropskemu svetu kvalitetno delo v sestavi, kot je bila zdaj določena, to se pravi predsednikov vlad in pa držav. To, kar ste pa vprašali, glede formalnih in neformalnih srečanj Evropskega sveta, je pa mislim, da bolj tematika za branje pravnikov, ki morajo natančno prebrati tisto, kar je zapisano v poslovniku in se bo jasno videlo, na kakšen način naj se sveti odvijajo, ker v poslovniku ni besed formalni in neformalni, je treba pač najdeti vsebino, ki bo ustrezna tistemu, kar je osnovni podarek samega poslovnika. To ne bi želel preveč se mešati.
Kakšen je odnos strategija EU 2020 do strategije trajnostnega razvoja?
Zelo dobro vprašanje, hvala za to vprašanje. Stupam, da bo vedno bolj tesna. Ne? Ker konec strategija trajnostnega razvoja je najširši koncept tega, kaj bi Evropa v mnogih elementih rada videla od sebe v letih tja do 2050. Torej ne gre samo za ekonomsko rast, ampak gre tudi za druge elemente trajnostnega razvoja. Sama beseda trajnostni razvoj pomeni, da je to optimalna kombinacija varovanja okolja in pa energetskih virov, na drugi strani ekonomske prosperitete, ki da tudi seveda možnost blagostanja za prebivalstvo, prebivalce in prebivalke Evropske unije, brez da bi zaradi tega žrtvovali standarde, ki jih vedno bolj spoštujemo, to so pa okoljski, podnebni in pa glede naravnih virov. Torej, te trije zadnji elementi, ki sem jih omenil, morajo pridobiti svojo ekonomsko vrednost, ceno, da se bodo v vseh projektih, ki se ekonomsko odvijajo v gospodarskem sistemu, odločitve investitorjev, tisti, ki se odločajo za investicije, takšne, da bodo te elemente pravilno ekonomsko vrednotili in s tem povzročili čim manj eksternih, negativnih posledic za okolje, podnebje in pa energetske vire. In tako, to se pravi, ne gre za maksimalni gospodarsko rast, ampak gre za optimalni gospodarski in trajnostni razvoj. To se pravi, te dve strategiji morata se med seboj približati v tem smislu, da bodo osnovni cilji trajnostnega razvoja hkrati inkorporirani kot bolj operativni cilji Lizbonske strategije, da se bodo te cilji Lizbonske strategije oziroma zdaj Evrope 2020 poznali tudi v evropskem proračunu in pa finančni perspektivi. Če te povezave od trajnostnega razvoja pa do proračuna in finančne perspektive ne bo, potem imamo v bistvu veliko dokumentov z malo sinergije in učinka.
Če kakšno vprašanje?
Ja, smo še notranje politično. Govori se, da tisti, ki so blizu slovenski levici, načrtujejo odhod premijeja Pahorja in vi naj bi po besedah Mika Kavčiča ne bi bili vi človek, ki ga bi naj zamenjal. Pa me zanima, če ste že dobili kako to vrstno ponudbo in kakaj je vloga gospoda Kavčiča pri vsem tem.
Jaz pač nisem dobil nobene take ponudbe, tudi če bi jo dobil, jo ne bi sprejel. Za mene je to, bi rekel, neobstoječa dilema in pa vprašanje. vlada v tem trenutku ima dovolj jasno opredeljenih nalog, ki jih je treba v praksi učinkovito izvršiti v letošnjem in naslednjem letu, gre predvsem za tako imenovano izhodno strategijo in stvarmi, predvsem pa zakonodajo, ki je potrebna, da bi se te strukturne prilagoditve in pa ukrepi fiskalne konsolidacije lahko zgodili. Vemo, da bo ta proces v Sloveniji težak, ker so socialni partnerji praviloma na različnih bregovih glede usklajevanja teh stališč na začetku in je to, bo to zahtevalo precej angažmaja tudi vlade. Torej, kratko odgovorjeno, sam se za temi dilemami ne ukvarjam in me tudi ne zanimajo.
Najlepša hvala.